Moi ja tervetuloa seuraavalle luennolle, ja tänään meillä onkin teemana tiedon keruu. Eli tällä luennolla perehdytään määrällisen tutkimuksen näkökannalta onnistuneeseen tiedonkeruuseen, tiedonkeruun menetelmän oikeaoppiseen valintaan sekä yleisimpiin tiedonkeruutapoihin, joita määrällisessä tutkimuksessa hyödynnetään. No, aloitetaan puhumalla vähän tiedonkeruun lähtökohdista. Eli onnistunut tiedonkeruu perustuu aina tosi läheisesti siihen tutkimusongelmaan, joka meille on asetettu, ja siihen teoriaan, joka on taustalla. Eli se hyvä tiedonkeruu edellyttää siis huolellista taustatyötä siitä, että miten tätä ilmiötä, jota ollaan tutkimuksessa tutkittu, miten sitä on aiemmin tutkittu, minkälaisia tiedonkeruuvälineitä on hyödynnetty aikaisemmin. No, aineistoa kerätään määrällistä tutkimusta varten useilla eri menetelmillä, joita tälläkin luennolla myöhemmin käydään. Ja tähän menetelmän valintaan vaikuttaa aika moni seikka, josta mä aikaisemminkin olen maininnut. Eli esimerkiksi tutkimusongelma ja kysymys, joka meillä on. Samaa ilmiötä voidaan tutkia vähän lähestymistavasta riippuen ja sitä kysymyksestä riippuen aika monin eri tavoin. Budjetti ja käytännön asiat vaikuttaa myös. Jotkut menetelmät voi olla aika aikaa vieviä ja kalliita, ja myös se oma osaaminen, että mistä on kokemusta. Yleensä kun tehdään tutkimusta, niin ei lähteä ehkä kokeilemaan mitään hirveän uutta ja ihmeellistä. Toki jos puhutaan opinnäytetyöstä niin kuin kandista, niin sittenhän kyseessä nimenomaan on se oman osaamisen osoittaminen sillä tutkielmalla, mutta jos puhutaan ihan tutkimuksista, niin silloin pelataan ikään kuin niillä omilla vahvuuksillaan. Tai sitten tietenkin voidaan etsiä tukea ja oppia uutta myös siinä puolessa, mutta silloin yleensä puhutaan ehkä jostain tutkimushankkeista, jossa on useita eri ihmisiä ja jonkun vahvuus on yksi asia ja jonkun toisensa taas toinen asia. Joo. No, yksi mikä aina on iso kysymys on se, että kerätäänkö uusi aineisto vai käytetäänkö jotain valmista aineistoa. Sitä aineistoa voidaan aina kerätä itse tai sitten voidaan hyödyntää jotain jo valmiiksi kerättyä. Eli vastaavasti kun valmiiden niiden mittareiden kanssa, mistä puhuin aiemmilla luennoilla, myös valmis kerätyn aineiston avulla me saadaan aika paljon vähennettyä niitä resursseja, joita se tutkimuksen teko vaatii. Eli yleensä valmiin aineiston käyttäminen on huomattavasti nopeampaa, etenkin sen takia, kun ei tarvitse tehdä näitä mitään lupahakemuksia tai tällaisia rekrytointiprosesseja tai otantavaiheita, vaan se aineisto on jossain valmiina. No, haasteena sitten taas tässä on tietenkin se, että me ei voida kysyä mitään uutta, vaan sitten meidän pitää pelata ikään kuin sen aineiston pelisäännöillä, mitkä on ollut silloin, kun se aineisto on kerätty. Lisäksi jos käytetään valmista aineistoa, niin tulee aina huolellisesti tietenkin perehtyä siihen, että mitä mittareita siinä alkuperäisessä tutkimuksessa on käytetty, jossa se aineisto on siis kerätty, minkälaiset otantamenetelmät siinä on ollut, ketkä on ollut varsinaiset osallistujat siinä ja mikä siinä on ollut alkuperäinen tarkoitus siinä tiedonkeruussa. Sekä tietenkin myös, että mitä julkaisuja on jo tehty. Opinnäytteissä edelleenkään ei ole niin tarkkaa, mutta jos puhutaan ihan kunnon tutkimuksista, niin yleensä pyritään tuomaan jotain uutta, jotain uutuusarvoa sillä tutkimuksella. Eli ei vaan toisteta jotain vanhoja tutkimuksia, joita on tehty sillä samalla aineistolla, vaan otetaan joku uusi näkökulma siihen. Joku näkökulma, jota ei ole vielä sillä aineistolla tarkasteltu. No joo, puhutaan seuraavaksi vähän eri tiedonkeruutavoista. Ja aloitetaan kyselyistä, ja näihin me keskitytäänkin pitkälti itse asiassa tällä kurssilla. No, kyselyt on aika pitkälti se yleisin ja helpoin sekä nopein tapa kerätä määrällistä sekä myös sitä laadullista dataa. Verrattuna noihin muihin tiedonkeruutapoihin, niin kyselyt on aika helppo lähettää, ne on aika helppo täyttää vastaajille, ainakin jos se on hyvin laadittu, ja ne on myös aika helppo analysoida. Sen takia niitä käytetäänkin niin paljon. No, kyselyt voidaan toteuttaa parilla eri tapaa. Ensinnäkin meillä on live-kyselyitä, esimerkiksi jos me ollaan jossain koululuokassa toteuttamassa vaikka jotain havainnointia tai jotain haastatteluja voidaan antaa vaikka siinä yhteydessä oppilaille tai henkilökunnalle kysely täytettäväksi. Tällöin kyseessä siis ihan live-kysely. Postikysely, mikä tulee tuolla perinteisellä postilla. Näitä on varmaan aika vähän nykyään. Ja viimeisenä meillä on internetkyselyt, ja nykyisinhän lähinnä on noita internetkyselyitä käytössä. No, kyselyissä on hirveän hyvää myös se, että ne mahdollistaa aika monipuolisen datan keruun. Käydään läpi vähän näitä eri kysymystyyppejä. Ensinnäkin meillä on suljetut eli strukturoidut kysymykset. Ja näitä on monivalintakysymykset, joissa siis vastaaja voi valita useita vaihtoehtoja. Tai sitten tavalliset valintakysymykset, joissa vastaaja valitsee yhden vaihtoehdon. Eli esimerkiksi meillä voisi olla tällainen kysymys lapsille, että valitse kuinka mieluisaa seuraava välituntitoiminta sinulle on. Ja sitten siellä on vaihtoehtona, että jalkapallo, hippa, juttelu kavereiden kanssa, juttelu opettajien kanssa. Ja sitten vastaaja valitsee sieltä, tuossa on ne väittämät, siis 4 väittämää, kuinka mieluisia on eri asiat. Ja sitten tässä on ne, yksi on erittäin mieluisaa ja tuolla on 5, ei yhtään mieluisaa. Ja sitten vastaaja laittaa tonne ruksin ja tonne ruksin ja tonne ruksin ja tonne ruksin. Tässähän on esimerkiksi ihan tavallinen valintakysymys. Tämä ei ole siis monivalinta. Monivalintakysymys olisi sellainen kysymys, jossa sitten taas pyydettäisiin, että valitse sinulle mieluisimmat välituntitoiminnat ja sitten se vastaa vaikka ton ja ton ja ton. Silloin olisi monivalinta. Mutta nämä on kummatkin on siis strukturoituja eli suljettuja kysymyksiä. No suljettuihin kysymyksiin liittyen kannattaa muistaa muutama seikka. Ensinnäkin se, että niitä vaihtoehtoja ei toisaalta laittaa liikaa eikä liian vähän. Jos niitä vaihtoehtoja on siellä liikaa, niin yleensä se väsyttää aika paljon ihmisiä. Jos sulla on monivalintakysymys, missä pyydetään, että valitse 3 mieluisinta välituntitoimintaa ja sitten siinä on lista, mikä on 1-200 eri välituntitoimintaa, niin arvatkaapa kuinka moni menee sinne listan loppupäähän katsomaan, että no mitähän täällä on vaihtoehtona, vaan ne todennäköisesti ottaa jonkun niistä ensimmäisestä 10. Ja toisaalta, jos niitä vaihtoehtoja on ihan liikaa, että niitä on vaikka vain 2, niin monesti käy niin, että vastaajille ei ole sitä mielekästä vaihtoehtoa, jonka he olisivat halunnut valita. Ja sittenhän siinä käy niin, että sitten ne vaan valitsee jotain, sitten ne vaan ottaa jonkun, koska sitä mielekästä heidän haluamansa vaihtoehtoa ei nyt siellä olekaan mukana. Eli sen takia, kun tehdään näitä suljettuja kysymyksiä, niin on todella tärkeää olla tietoinen siitä, että mitä siitä asiasta tiedetään entuudestaan. Jos tutkittaisiin tätä välituntitoimintaa, niin katsotaan, että no mitkä on yleisiä välituntitoimintatapoja ollut aiemmissa tutkimuksissa tai mistä tahansa se tieto nyt löydetäänkään. Esimerkiksi joku pilottitutkimus, missä vaikka haastatellaan koululaisia. Ja sen mukaan tehdään sitten ne valinnat, että kuinka monta tarvitaan ja mitä vaihtoehtoja sinne otetaan mukaan. Joo, no suljettuihin kysymyksiin liittyen niiden etuna on se, että se tiedon käsittely on tosi nopeata ja helppoa. Se aineisto, kun otetaan kyselyohjelmistosta pihalle ja siirretään analyysiohjelmistoon, niin sitä ei tarvitse muokata juuri lainkaan. Riittää, että ne nimetään jotenkin vähän järkevämmin ne uudet muuttujat. Sitä ei tarvitse käsitellä, vaan käsitellä hirveän paljon. Jonkin verran, mutta ei hirveän paljon. Ja sen jälkeen me päästäänkin analyysiä tekemään. Eli se on todella nopeaa ja käyttökelpoista tällainen data. No seuraavana meillä on avoimet kysymykset, eli avokysymykset. Ja näähän on aika helppoja laatia, sillä nyt meidän ei tarvitse juurikaan miettiä niitä mitään vastausvaihtoehtoja, vaan riittää, että me ollaan muotoiltu se kysymys jotenkin järkevästi. Esimerkiksi jos olisi tuo äskeinen välituntiesimerkki, niin me voitaisiin kysyä vaan, että kerro, miten mieluiten vietät välituntisi. Ja sen jälkeen me jätetään se vastuu niille vastaajille, että he laittaa sinne sen mielekkäämmän toiminnan. Ei tarvitse miettiä vaihtoehtoja etukäteen. Muutamia haasteita tähän kuitenkin liittyy. Ja yksi on se vastaustilan määrä. Jos sitä vastaustilaa on jo jätetty justiinsa vaikka 1 rivi, niin se voi olla, että joku ei siihen saa mahtumaan kaikkea tietoa. Ja netissä siis, tämä siis pätee live-kyselyä, jos taas netissä toteutettava kysely, niin usein siinä asetetaan joku merkkimäärä, kuinka paljon tekstiä siihen saa laitettua. Niin siihen pitää olla sitä riittävästi tilaa, mutta sitten ei kuitenkaan silleen, että se näyttää tältä, että siihen nyt pitäisi kirjoittaa joku romaani, vaan se on silleen sopivasti sitä, mikä se kysymys nyt onkaan. Jos se kysymys on, että kerro kaikista mieluisin välituntiaktiviteetti, niin siihen varmaan riittää aika lyhyt tila. Sitten jos pyydetään, että kerro mikä vaikka häiritsee työhyvinvointiasi tai joku tällainen opettajille, niin sitten taas tarvii vähän enemmän sitä tilaa. No toinen haaste liittyy siihen, että tämä on aika työläs käsitellä. Eli jotta me voidaan määrällisessä tutkimuksessa hyödyntää tällaista avokysymystä, se pitää erikseen muuttaa määrälliseksi. Ja jos sitä käytetään vain laadullisena aineistona, niin sittenhän se pitää joka tapauksessa käydä läpi ihan manuaalisesti, katsoa minkälaisia vastauksia siellä on ja etsiä sieltä se oleellinen tieto. Monesti jos on pitkä tavo vastaus, niin siellä on aika paljon sitä tavaraa ja sieltä pitää vähän perata sitä, että mikä tästä nyt on sitä oleellista ja mikä ei. Ja kolmas haaste avovastauksiin liittyen on, että se jää aika helposti täyttämättä ja vastaamatta. Eli jos varsinkin se kysymys on muotoiltu hirveän pitkällisesti, tai jos se on tuolle tutkittavalle vaikea ymmärtää, niin monesti ne jättää vastaamatta niihin. Tai sitten siihen tulee tällaisia mielenkiintoisia vastauksia kuin yksi viiva, tai yksi piste, tai sitten jotain sellaista kuin ei mitään tai että kaikkea. Olen nähnyt paljon kyselyitä, joissa on kysytty vaikka, että mikä työpaikalla on huonosti tai jotain vastaavaa, ja sitten vastaus on, että no ei mikään. Ja sellaisella vastauksellahan me ei välttämättä ihan hirveästi tehdä, koska eihän siitä nyt saa paljon irti. Joten siinä on siis tärkeintä se muotoilu. Miten muotoilla se silleen, että vastaaja oikeasti kiinnostaa vastata ja että se vähän pääsee siinä omassa ajattelussa pidemmälle. Avokysymyksissä on myös tärkeintä se sijoittelu. Jos ne on hirveän huonossa paikassa, siinä on vaikka ensin ollut joku valtavan pitkä kysymyspatteristo ja sitten siellä on joku hirveän hankala ja monimutkainen avokysymys lopuksi, sitten siihen jätetään vastaamatta. Niissä kannattaa miettiä, että miten ne on järkevästi sijoitettu. Eikä niitä kannata olla putkeen hirveän montaa. Sen on kanssa huomannut. Jos on 5 avokysymystä putkeen, niin voin vannoa, että siihen 5. avokysymykseen ei saada kyllä mitään vastausta enää. No viimeisenä meillä on sekamuotoiset kysymykset, ja nämä on tietenkin yhdistelmä näitä aiempia. Eli mitä se käytännössä tarkoittaa on, että se on jonkinlainen valinta- tai monivalintakysymys, jonka viimeisenä vaihtoehtona on muu, mikä tai muuta, mitä. Ja tämä on hyvä silloin, jos me halutaan jättää vastaajalle mahdollisuus, että me ei ehkä olekaan katettu niitä kaikkia vastausvaihtoehtoja, vaan halutaan jättää heille mahdollisuus, että he voi vielä laittaa jonkun ihan muun. Hyvä esimerkki tästä, milloin käytetään, on jos kysytään esimerkiksi koulutustaustaa. Vaikka Vakassa työskentelee aika paljon eri taustoista tulevia, ja jos meillä olisi luettelo, jossa olisi kaikki mahdolliset eri koulutustaustat, niin siitä tulisi aika pitkä luettelo, ja sitten lopulta se olisi aika hankala niille vastaajillekaan löytää sitä omaa koulutustaustaa sieltä. Laitetaan ne yleisimmät, ja sen jälkeen sinne se muu, mikä, muuta, mitä, jotenkin tälleen. Tässä haasteena ehkä eniten on se, että ne vastaukset pitää jotenkin koodata uusiksi. Jos 20 ihmistä vastaa meidän kysymyksissä sen ykkösen ja 20 ihmistä vastaa sen toisen vaihtoehdon, tuossa on ykkösvaihtoehto, tuossa on toinen vaihtoehto ja kolmas on nyt se joku muu. Täällä on vaikka, tai otetaan vähän isommat luvut, otetaan vaikka, että 100 ihmistä vastaa ton ja 100 ihmistä vastaa ton. Ja sitten meillä on, sanotaan, että 50 ihmistä, jotka on vastannut muu. Ja sitten siellä on osa, jossa on 50 uniikkia erilaista vastausta. Niin nythän me ei voida verrata näitä keskenään näitä kolmea. Oli se nyt siis kyse tosiaan mistä tahansa asiasta. Koska nyt jos tämä 50 on, kaikki on erilaisia, toistaan poikkeavia vastauksia, niin sitten se käytännössä tarkoittaa, että meillä on 52 eri ryhmää. Oho, nythän tulee hauska kakkonen. 52 eri ryhmää, joista yhdessä on 100 tyyppiä, yhdessä on 100 tyyppiä, ja siinä viimeisessä on jokaisessa 50 ryhmässä on yksi henkilö. Ja nämä ryhmäthän nyt ei ole mitenkään tasapainoiset, vaan meidän pitää suurimpaa osaa analyysejä varten ainakin saada ne ryhmiteltyä jonkinlaiseksi samankokoisiksi ryhmiksi. Me ei voida olettaa, että tämä yksi ainoa henkilö, joka on vastannut, että hänen koulutustaustansa on vaikka puutarhuri, että hän nyt edustaa kaikkia puutarhureita, vaan meidän pitää saada ne ryhmiteltyä jotenkin järkeviksi ryhmiksi. Koulutustaustamuuttoja on luokitellut todella monta kertaa, ja siellä on ollut todella mielenkiintoisia vastauksia, ja sitten niitä pitää jotenkin järkevästi saada ympättyä ryhmiksi. Eli sitten sen perusteella voidaan päätyä luomaan jotain erikoisiakin luokittelevia, vaikka ammattiryhmiä tai mitä tahansa muitakaan ryhmiä. Eli se on haasteena noissa sekakysymyksissä. Monesti ne vaatii aika paljon uudelleenryhmittelyä. No puhutaan vähän seuraavaksi siitä, miten kyselyt rakentuu. Eli usein kyselyt rakennetaan seuraavasti. Ensimmäisenä meillä on johdantokappale, ja se on siis jonkinlainen lyhyt kertaus tai esittely siitä tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Tässä pitää myös muistaa yleensä mainita se vapaaehtoisuus, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista, ja jotenkin mahdollisesti motivoida vastaajia, esimerkiksi arvonta. Tuosta vapaaehtoisuudesta sanon vielä, että tosi monesti, jos on vaikka verkkokysely, niin lisätään sinne sellainen täppä, joka asetetaan pakolliseksi, ja siinä lukee jotenkin, että ymmärrän, että tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista tai jotain muuta. Tämä on yksinkertaisin tapa verkkokyselyssä huolehtia siitä vapaaehtoisuudesta, ja tämä on siis se pakollinen kysymys, eli vastaaja ei pääse eteenpäin, jolla ei ole tehnyt sitä täppää. Jos hän ei halua lukea mitään tietosuojaselosteita, vaan laittaa vaan sen täpää jatkaa, niin se on sitten hänen vastuullaan. Mutta ainakin ollaan huolehdittu, että tämä kun on laitettu, niin pääsee kyselystä eteenpäin. Ja tämä kuuluu siis johdantoon ennen kyselyn alkua. Ensimmäisenä osiona meillä on usein taustatiedot. Eli näitä on erilaiset demografiset tekijät, kuten ikä, sukupuoli, asuinpaikka ja koulutus. Ja nämä on alussa sen takia, että nämä on monesti aika helppo vastata. Suurin osa ihmisistä ainakin muistaa ikänsä ja sukupuolensa, joten se on ikään kuin sellainen hyvä lämmittely sit sille kyselyn täytölle. Vastaajat pääsee vauhtiin nopeasti ja sitten saa jotain aikaiseksikin. Taustamuuttajista tietysti sen verran vielä, että niitä kannattaa miettiä, että kuinka paljon laittaa. Usein taustamuuttajia saatetaan kysyä vähän niin kuin ylimääräisiäkin siltä varuilta, että jos me vaikka käytetäänkin, jos me vaikka tarvitaankin, mutta turha sinne on niin kuin pyytää vastaajia luettelemaan koko elämän historiansa ja kaikki mahdolliset asiat, vaan pysytään niissä, mitkä meitä oikeasti kiinnostaa ja niissä muuttujissa, joita me aiotaan käyttää. Laajemmissa tutkimushankkeissa sitten kysytään ylimääräisiäkin asioita, koska laajoissa tutkimushankkeissa ne aineistot on sellaisia, että sitä ei vielä siinä keruuvaiheessa oikein tiedetä, että mitä me kaikkea tästä halutaankaan tarkastella, joten sitten sitä kysytään vähän ekstraa. Mutta jos te keräätte esimerkiksi kandia varten omaa aineistoa tai gradua varten omaa aineistoa, niin käytetään niitä muuttujia, joita me tiedetään, että me käytetään analyyseissa. Turhaan te kysytte heidän asuinpaikkakuntaa, jos te ette meinaa verrata vaikka asuinpaikkakuntaa mihinkään muuhun asiaan. Seuraavaan meillä on keskiosuus. Keskiosuuteen siis kaikki pääkysymykset, kaikki pääteemat, se mikä eniten kiinnostaa. Heti taustatietojen jälkeen ne asiat, jotka on ne, mitkä teitä kaikista eniten siis kiinnostavat. Oli ne nyt sitten avokysymyksiä tai monivalintoja. No usein sitten arkaluontoiset ja jotkut pitkät kysymykset, jos näitä on, niin kannattaa jättää sinne loppuun. Tämä on ainakin yleinen käytäntö. Eli muuten ne saattaa vähän sitten pelästyttää ja uuvuttaa sen vastaajan, jos siellä on heti asuinpaikkakunnan iän jälkeen pyydetään joku todella pitkä ja hankala avovastaus jostain todella arkaluontoisesta asiasta. Niin se saattaa olla, että se jättää vastaamisen kesken kokonaan, tai sitten kun se on siitä saanut kirjoitettua romaanin jostain asiasta, niin sen jälkeen se vaan skippaa kaikki muut ja palauttaa kysely. Joten sen takia tämä kannattaa jättää sinne loppupuolelle. Ja viimeisenä meillä on sitten loppuosa. Eli loppuosassa sitten usein kysely siis lopetetaan johonkin kiitososioon, mahdollisesti jätetään linkki sen tutkimuksen sivuille, ja ainakin mikä yleensä jätetään on jokinlainen sähköpostiosoite jatkokysymyksiä varten. Itselläni en muista, että olisin koskaan saanut mistään kyselystä niin kuin sähköpostiini kysymyksiä sitten jälkikäteen, mutta aina se siellä on ja se tulee olla siellä lopussa. Joo, no kuten lupasin, niin puhutaan tarkemmin verkkokyselyistä. Eli nykyisinhän kyselyt on aika pitkälti verkkokyselyitä, jotka tulee joko vastaajien sähköpostiin tai sitten ne tulee linkkinä jonnekin, esimerkiksi työpaikan intraan tai muulle sivustolle sitten. Ja näissä on hyvä edelleenkin se, että me tavoitetaan tosi helposti aika paljon suurempi kohdeyleisö kuin mitä me voitaisiin ikinä tavoittaa fyysisellä kyselyllä. Sen lisäksi se täyttäminen on vastaajille tosi helppoa ja nopeaa. No haasteena tässä sitten taas toisaalta on se, että tähän on aika matala kynnys myös jättää vastaamatta. Eli jos meillä on tosiaan se live-tilanne, missä vastaajat on vaikka, tutkitaan vaikka opiskelijoita ja luennon lopussa pyydetään heitä osallistumaan tutkimukseen täyttämään kysely, niin siihen saadaan varmaan aika paljon parempi vastausprosentti kuin jos se sama kysely lähetettäisiin jälkikäteen kaikkien näiden opiskelijoiden sähköpostiin. Totta kai tässä tulee luotettavuusseikat sitten sen puolesta, että kyselyyn osallistuminen ja sen täyttäminen hän ei saa ikinä olla mitenkään paineistettu, vaan se nimenomaan tulee perustua siihen vapaaehtoisuuteen. Mutta verkkokyselyyn siis on hyvin suuri riski, että moni jättää siihen vastaamatta. No sujuvat hypyt. Mitä hypyt tarkoittaa, jos ei ole tuttu käsite? Se tarkoittaa sitä, että me ohjataan niitä vastaajia jotenkin eteenpäin niiden aiempien vastausten perusteella. Esimerkiksi jos meillä olisi, tuossa olisi kysymys, jossa olisi vaihtoehtoina erilaisia koulutus- tai sanotaan ammattiasemia. Yksi on just harjoittelija. Ja sitten yksi on työntekijä ja yksi on esihenkilö ja niin edespäin. Siinä on niitä nyt monta eri vaihtoehtoa. Sitten meillä on jonkinlainen kysymys, jossa kysytään vaikka työpaikan johtamisesta. Mitä mieltä olet esihenkilöstäsi? Ja tämä on sitten sellainen kysymys, että me ei oikeastaan haluta, että tämä esihenkilö vastaa siihen. Me ei haluta, että tämä vastaa tähän näin, koska tässä kysytään sitä johtamisesta ja se on itse se johtaja. Vaan me halutaan, että tämä hyppää tämän kysymyksen yli suoraan tänne seuraavaan kysymykseen. Jos tehdään fyysinen kysely, niin sit siihen voidaan laittaa jotenkin ohjeistus tekstissä, että jos vastasit kysymykseen ammattinimike, rehtori tai esihenkilö tai jotain tällaista, niin jätä tämä kysymys väliin ja jatka kysymyksestä 7. Jotain tällaista. Mutta fyysisessä kyselyssä on aina se riski, että vastaaja ei lue sitä ohjetekstiä ja sitten se vastailee vähän mitä sattuu osioihin, mitkä ei sille olisi kuulunut ja sitten niitä pitää jälkikäteen jotenkin korjailla. Mutta verkkokyselyissä tämä toimii tosi sujuvasti. Verkkokyselyissä me voidaan yksinkertaisesti asettaa sinne sääntö, että jos vastaaja vastasi tähän ykköskysymykseen, että esihenkilö, niin siirrä hänet, ja, tai no, joko se voi laittaa niin päin, että siirrä hänet kysymykseen 3, tai niin päin, että älä näytä hänelle kysymystä 2. Ja tämä toimii tosi sujuvasti ja hyvässä tapauksessa vastaaja ei ikinä edes tajua, että sillä on jäänyt joku kysymys välistä. Eli tästä tulee sellainen tosi sujuva vastauskokemus myös sille vastaajalle. Ja samalla tutkijoina me vältetään niitä riskejä, että vastaajat vastailee mitä sattuu. Mutta hypyt tulee aina tarkistaa ja pilotoida monet kerrat. Tätä ei voi korostaa liikaa. Jos siellä hypyissä on virhe, me ohjataankin vahingossa kaikki työntekijät tänne kolmoseen ja jätetään tuo kakkonen välistä, niin me ei tulla ikinä saamaan tietää sitä, että mitä nämä työntekijät olisivat tähän kakkoskysymykseen vastannut. Ja sittenhän se on niin kuin siinä se asia. Ja tässä mulla onkin esimerkki verkkokyselysovelluksesta, eli tässä tapauksessa Webpropolista, joka on varmaan yksi Suomen laajimmin käytetty kyselysovellus. Olette mahdollisesti itsekin päässyt täyttämään jonkinlaisia Webron kyselyitä. Jyväskylän yliopisto kerää esimerkiksi kurssipalautteen tätä kautta. Mä en nyt näytä näitä kaikkia valikoita, olisi hirveän mielenkiintoista näyttää ne kaikki, mutta koska mä en itse opiskeluaikoina ainakaan koskaan tätä nähnyt ennen kuin sit jouduin töissä ekaa kertaa itse käyttämään. Mutta tässä siis näkee nämä erilaiset kysymysvaihtoehdot, joita voidaan valita. Nämä on siis nuolia eikä checkmarkkeja. Ne näkyy tuossa. Ja niitä saadaan myös lisää sieltä valikoista, niitä on vielä tarkemmin erilaisia jaoteltuna. Hypyt saadaan silleen, että kun se kysymys on valittu, niin siinä on lisävalikko hypyt, ja sitten siitä vaan valitaan ehtoja. Eli siitä voidaan asettaa ehtoja, että jos vastaaja on valinnut tämän, jätä häneltä tämä kysymys välistä. Tosi yksinkertainen ja helppokäyttöinen sovellus, tykkään tosi paljon. Eli tässä on tosiaan tämä muokkaa välilehti. Siellä lisätään kysymyksiä ja muokataan niitä kysymysten ehtoja tai poistetaan kysymyksiä. Voidaan laittaa myös ohjetekstiä tai vaikka jopa kuvia, jos halutaan. Mutta tosiaan pidetään se yksinkertaisena se kysely. Joo. Sitten tuossa on aika harmaalla, mutta vieressä on kerää vastauksia välilehti. Sieltä me päästään avaamaan esimerkiksi nettilinkki, joka voidaan sitten laittaa vaikka sähköpostin liitteeksi. Tai sitten siitä voidaan lähettää suoraan vastaajien sähköpostiin. Webron kautta se kysely, eli me voidaan tuoda Excelistä sinne sähköpostilista ja lähettää se sitä kautta vastaajille suoraan. Siinä on hyvää se tässä tavassa, jos se lähetetään Webrosta suoraan, että me voidaan lähettää muistutusviestejä vastaajille sen Webron kautta. Ja Webro on jopa niinkin järkevä, että sieltä saa erikseen filtteröityä, että lähetä se muistutus vaan niille, jotka ei ole vastannut. Niin silloin päästään häiriköimään niitä, keitä me oikeasti halutaan häiriköidä, eli niitä lurjuksia, jotka on vielä vastaamatta. Seurantavälilehdellä tuossa vieressä päästään tarkastelemaan, että kuinka moni on tähän mennessä käynyt vastaamassa. Päästään myös näkemään, kuinka moni on avannut kyselyn ja kuinka moni on palauttanut sen vastauksensa. Eli sitä kautta pystytään vähän katsomaan, että ehkä meidän kyselyssä saattaa olla jotain vikaa, jos 100 ihmistä on käynyt katsomassa sitä ja sitten on lopettanut kakkoskysymykseen ja ei ole palauttanut sitä. Ja viimeisenä tuolla on raportointi, välilehti, ja sieltä taas päästään sitten tarkastelemaan niitä vastauksia, joita ollaan jo saatu. Ja se on se, mistä se myös sitten se kysely ladataan omalle tietokoneelle analyysiä varten, analyysiohjelmistoa varten. Siinäkin on eri vaihtoehto, että minkä muotoisena sen voi sitten tuoda. Käydään läpi vielä Webroa sitten siinä kakkososiossa tarkemmin. No käydään sitten vielä läpi kyselyiden haasteita. Eli ensinnäkin suora kontakti siihen haastateltavaan puuttuu. Eli tämähän nyt sinällään on vähän sellainen kaksiteräinen miekka, että toisaalta se on etu, koska me ei itse tutkijoina vaikuteta siihen tiedonkeruutilanteeseen mitenkään. Esimerkiksi jos me haastatellaan henkilöä, niin silloinhan me voidaan omalla jotenkin olemuksella ja käytöksellä vahingossa tietoisesti tai tiedostamatta vaikuttaa siihen tutkimustilanteeseen. Ja sitten myös se, että joka henkilö voi haastatella vähän eri tavalla. Jos olisi ollut eri henkilö haastattelemassa, niin se haastattelu olisi voinut meille ihan eri tavalla, vaikka se olisi kuinka strukturoitu. Kyselyssä ei tätä ongelmaa ole. Mutta toisaalta mikä kyselyssä on ongelmana on se, että me ei pystytä vastaamaan vaikka sen tutkittavan kysymyksiin. Jos se tutkittava ei esimerkiksi ymmärrä jotain kysymystä, niin se on vähän voi voi. Sitten se vastaa, mitä se vastaa. Haastattelussa, jos tutkittava ei ymmärrä kysymystä, se voi pyytää jonkinlaista tarkennusta. Riippuen kuinka strukturoitu haastattelu on, niin me voidaan antaa jonkinlainen selkeytys hänelle, että no tätä mä itse asiassa tarkoitin. Ja taas homma etenee vähän paremmin. No, laadullisen datan keruu eli avokysymyksiin ei välttämättä vastata hirveän kovalla intensiteetillä, eli tästähän puhuttiinkin jo. No, vastausten tarkkuus. Eli esimerkiksi pitkissä kyselyissä saattaa olla ongelmana se, että ne vastaajat väsyy ja sitten ne alkaa naputtelemaan mitä tahansa. Tästäkin mä mainitsin äsken. Ja tässä ongelmana on se, että sitä voi olla tosi vaikea todentaa jälkikäteen. Yksi tapa, miten tätä voidaan vähän testata ja kontrolloida, on se, että jos me kysytään vaikka työhyvinvoinnista 3 kysymyksellä, ja näistä 1 olisi esimerkiksi, että voitko työssäsi hyvin, 2 olisi, että koetko työsi mielekkääksi, mutta sitten me laitetaankin 3, että koetko työsi erittäin raskaaksi tai raskaaksi. Ja tämä on nyt sitten vääräsuuntainen. Tämähän menee ikään kuin, tuossa asteikko positiivinen menee noin päin, mitä parempi vastaus se positiivisempi, mitä parempi vastaus positiivisempi. Tämä 3 menee näin päin, eli mitä enemmän eri mieltä vastaajat on sen kanssa, että työ on raskasta, niin sen paremmin he voi työssä. Ja tällaisiakin varmaan olette monet nähnyt jossain kyselyissä, jos olette jotain täyttänyt. Ja tässä siis tarkoituksena on vaan kontrolloida sitä vastaajan tavallaan huomiokykyä. Katsotaan, että vastaako se johdonmukaisesti joka väittämään. Analyysivaiheessa sitten tällainen kysymys koodataan käänteiseksi, eli sen asteikko vaihdetaan päinvastaiseksi, jolloin se onkin samansuuntainen noiden muiden kanssa. Mutta se on yksi asia, millä kontrolloidaan sitä vastausten tarkkuutta. Ja jos joku vastaa ja vastailee vähän niin kuin silleen, mitä sattuu, huomataan, että no se vastaa kaikissa 3, niin sitten sellaiset vastaukset voidaan vaikka jättää lopulta pois kokonaan. No, sitten kyselyissä on haasteena myös se, että vastaajia ei välttämättä pystytä tunnistamaan jälkikäteen. Eli jos me tehdään haastattelua, meillä on usein aika tarkasti tiedossa, että ketä me nyt siinä haastatellaan, mutta kyselyissä me ei välttämättä ikinä tiedetä vastaajien nimiä. No, saatetaan tietää nimet ja sähköpostiosoitteet, mutta voi olla, että niitä ei saada yhdistettyä niihin varsinaisiin vastauksiin. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sieltä tuleekin jotain hirveän mielenkiintoista, vaikka jos avokysymyksessä, niin me ei pystytä lähettämään tälle henkilölle nyt vaikka haastattelupyyntöä enää siinä vaiheessa. Joskus se on mahdollista, mutta joskus ei. Tämä on yksi haaste, mikä kyselyihin liittyy. No, tähän liittyen vastaajien määrittäminen voi olla hankalaa. Itse asiassa tämä on vähän eri asia. Eli siis vastaajiksi voi päätyä ihmisiä, jotka vastaa vain sen osallistumisen vuoksi. Eli se ikään kuin vastaajien kontrollointi olisi ehkä parempi. Vastaajien kontrollointi voi olla hankalaa. Eli jos me tehdään vaikka avokysely tai avoin tällainen verkkokysely, joka laitetaan jonnekin somealustalle, niin sinnehän voi vastata sitten kuka tahansa, jos sitä ei ole jotenkin rajoitettu sitä pääsyä sinne. Eli sitten jos meillä on vaikka joku osallistumispalkinto kannustimena, niin sinne voi ihmiset tehdä vaikka feikkisähköpostiosoitteita ja vastata sitten monia sen arvontapalkinnon toivossa. Tai sitten ne voi vastata ihan vaan huvikseen väärin johonkin kysymykseen. Me ei voida mitenkään kontrolloida sitä, että kuka vastaa, eikä niitä voida myöskään yhdistyä sinällään tuon tunnistamiseen sinällään, että me ei voida sitten jälkikäteen myöskään sanoa, että no nämä vastaajat on niitä, joita me ei haluta tähän kyselyyn mukaan. Vaan se voi olla kuitenkin vaikeaa, että ketkä sinne lopulta sitten vastaa. Tämä on ehkä ongelma lähinnä just tuollaisissa avoimissa verkkokyselyissä. Jos me lähetetään se vaikka ihmisten työsähköposteihin, niin tuskin ne niitä linkkejä nyt jakaa niin kuin kavereilleen eteenpäin täytettäväksi. No, seuraavana aika itsestäänselvä asia, että kysely ei sovellu ihan aina ja ihan joka tilanteeseen, vaan siinä vaaditaan vähän sellaista herkkyyttä. Eli esimerkiksi jos aiheena on joku, joka on sille vastaajalle hirveän herkkä, kuten vaikka läheisen kuolema tai joku tällainen, niin se tiedonkeruu voi tuntua aika kylmältä tiedonkeruutavalta verrattuna vaikka haastatteluun. Toisaaltahan se voisi olla jollekin myös luonnollinen tapa kerätä sitä tietoa, kun ei tarvitse kenellekään kasvotusten siitä puhua. Mutta jos on jotain tällaisia asioita, niin kuten aiemmalla luennolla mä mainitsin, se TENK on se taho, joka arvioi sitä, että jos kerätään vaikka jostain todella herkästä aiheesta tietoa, niin mikä on oikea oppinen tapa kerätä, ja onko se valittu tiedonkerutapa oikea. Ne ottaa siihen sitten kantaa. No käydään läpi sitten vähän käytännön asioita vielä kyselystä. Eli kun kyselyä aletaan laatimaan, niin huolehditaan siitä, että ne kysymykset, joita kysytään, niillä saadaan varmasti vastaus niihin meidän tutkimuskysymyksiin. Eli tämä voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta usein siinä käy silleen, että kun innostutaan sitä kyselyä laatimaan, sinne alkaa tulla kaiken maailman kysymyksiä ja sitten vähän unohtuu, että mikä se fokus onkaan. Eli keskitytään niihin tutkimuskysymyksiin ja valitaan ne kysymykset sen mukaan. No seuraavana seikkana on, että varmista, ettei kysymykset ohjaa vastaajia tiettyyn suuntaan tai että sitä vastaamista ei muutenkaan hankaloiteta kysymysten muotoilulla. Eli esimerkiksi vastausvaihtoehtojen järjestys, mistä puhuin aiemmin, voi olla yksi, mikä ohjaa sitä ajattelua aika herkästi. No, toinen tähän liittyvä seikka on se, että kyselyt on aika usein itsearviointia. Vastaajia pyydetään arvioimaan jotain omaa toimintaa tai suhtautumista jotain asiaa kohtaan. Ja tähänkin liittyy tietenkin omat haasteensa. Etenkin jos kysytään jostain vaikka ammattiin liittyvää tai muuta tästä henkilökohtaista, niin tulee aika voimakas sosiaalinen paine, että pitää vastata tähän nyt tietyllä tavalla. Ja miten tätä voidaan vähän sitten neutralisoida tämän vaikutusta, niin korostetaan esimerkiksi sitä, että vastaaminen on anonyymi, tai että kyselyyn vastaajia ei voida tunnistaa jälkikäteen. Ja korostetaan sitä, että kuinka tärkeää rehellisten vastausten saaminen on niin kuin luotettavan tiedon keräämiseksi. No kolmas tähän liittyvä seikka on, että muistamista vaativat tehtävät voi usein hankaloittaa vastaajia. Eli etenkin jos me aletaan kysymään jostain hirveän muinaisesta asiasta, kymmenien vuosien takaisesta tai vaikka vuosienkin takaisista, niin se muisti yleensä tekee tepposet ja sitten sinne aletaan latelemaan mitä tahansa. Eli kyselyissä usein keskitytään aika niin kuin viimeaikaiseen toimintaan. Usein pyydetään esimerkiksi keskittymään viimeisen kuukauden tai kahden kuukauden aikana toimintaan. Tarkennetaan jotenkin, että mikä aika meitä nyt kiinnostaa. Jos pyydetään vaikka vastaajaa kuvaamaan työhyvinvointiaan, niin kannattaa tarkentaa, että tarkoitatteko te työhyvinvointia nyt niin kuin ylipäätäänsä elämässä vai työhyvinvointia tämän viimeisen vuoden aikana vai työhyvinvointia nyt viimeisen viikon aikana. Eli tarkennetaan sitä, mitä ollaan kysymässä, eikä hankaloiteta sitä vastaamista. Vastaajan ei tule alkaa itse miettiä sitä, että no tarkoitetaankohan tässä tota vai sitä, vaan huolehditaan, että se on jotenkin helppoa se vastaaminen. Ja tähän itse asiassa liittyy tämä seuraavakin kohta, eli mistä puhuttiin operationalisoinnin yhteydessä. Tarkistetaan, että ne kysymykset on varmasti yksiselitteisiä. Jokaisen vastaaja, jolle se kysymys tulee, heti jolta sitä ei hypytetä pois, niin tulee ymmärtää se kysymys ihan samalla tavoin. Eli vältetään esimerkiksi ammattisanaston käyttöä, ei mitään hankalia termejä, joita välttämättä kaikki ei nyt muistakaan, vaikka se nyt tulisikin ehkä muistaa, mutta siltikään. Ja tarkennetaan sitä, että kenestä me nyt puhutaan ja mistä ajanjaksosta me nyt puhutaan. Yksi seikka tähän liittyen on, että vältetään sitä, että kysytään useaa asiaa samassa esimerkiksi väittämässä. Eli ei kannata kysyä esimerkiksi mitään, että kuinka usein olet vihainen ja ahdistunut, koska sitten taas jos sä oot usein vihainen, mutta harvoin ahdistunut, niin mitä sä nyt siihen vastaat, vaan erotetaan aina kahdeksi kysymykseksi, kuinka usein olet vihainen, kuinka usein olet ahdistunut. Mieluummin niin, että se vastaaja ei joudu miettimään, että mitähän tässä nyt tarkoitetaan. No ei turhia kysymyksiä, aika itsestäänselvä. Niin kuin sanoin, niin ihmiset usein väsyy viimeistään siinä kolmanteen sivuun mennessä, joten ei laiteta sinne mitään turhia kysymyksiä. No jossain mittareissa voi kuitenkin olla vähän sellaisia hämääviä kysymyksiä mukana, ikään kuin turhia kysymyksiä. Esimerkiksi tiedän yhden persoonallisuusmittarin, ja siinä on ongelmana, että monet ihmiset arvaa, että mitähän tämä nyt mittaa. Ja sitten kun ne alkaa arvaamaan, että tässä mitataan sitä, niin sitten ne alkaa miettimään, että no olisipa hirveän kiva, jos mä saisin tulokseksi, että olen huippuälykäs menestyjä. Ja sitten ne alkaa valitsemaan niitä vaihtoehtoja, että joo, olen hirveän kunnianhimoinen ja joo, mulle menestys on tosi tärkeää. Eli jos on jotain tällaisia mittareita, niin sitten niissä voi olla mukana siis väittämiä, jotka on puhtaasti vaan fillereitä. Ne on ohjaa sitä vastaajaa tavallaan vähän sivuun, että se nyt ei liikaa tiedä, että mitä ollaan mittaamassa, mutta tämä on ehkä aika sellainen harvinainen tilanne. No siisti ulkoasu ja loogisesti etenevä lomake, ne on aika selkeitä. Mitä siistimpi, niin sen parempi. Se yleensä houkuttelee vastaamaan, jos se näyttää sellaiselta asiantuntevalta, mutta kuitenkin siistiltä. Hyvänä nyrkkisääntönä ylipäätänsä, kun kyselyä laaditaan, on miettiä, että jos itse vastaisitte kyselyyn, niin minkälaiseen kyselyyn vastaisitte mieluiten? Mikä tekee kyselystä teidän mielestä hyvän tai mikä tekee siitä huono? Minkälainen kysymys on se, mihin on helppo vastata ja mihin on vaikea? Monesti se on ihan hyvä pysähtyä katsomaan niitä omia kysymyksiä ja miettiä, että jos mä vastaisin tähän kysymykseen, niin ymmärtäisinkö mä ylipäätänsä, että mitä tässä kysytään. Eli senkin takia se pilotointi on hyvä, koska sitten joku uusi ihminen, joka ei ole koskaan lukenutkaan, sitä saattaa antaa aika napakkaakin palautetta jostain kysymyksistä, mitkä on itselleen olevinaan niin hirveän hyviä. Joo. Ja kyselyt tosiaan on aika kuluttavia. Tämä liittyy tuohon aikaisempaan. Että jos haluaisitte itse vastata kyselyyn, niin haluaisitteko vastata sellaiseen, joka on 50-sivuinen tai 20-sivuinen? On aika raskasta. Se keskittyminen voi olla ikään kuin, että voidaan kuvitella sitä vastaajan keskittymistä ikään kuin rajallisena resurssina, joka kuluu sitä mukaan, kun se kysely pitenee. Eli mitkä kysymykset on ne tärkeimmät, mihin saadaan vastaus tosi nopeasti, jollain monivalinnalla, nopeasti ja helposti, ja mihin me halutaan se pitkällinen, tarkka vastaajan huomio keskittää. No, tässä mulla onkin esimerkki tällaista huonosta kyselylomakkeesta, jonka ihan itse laadin. Eli se on aika tällainen epäselvä ja epäsiistin näköinen. Turhia kuvia, ei laiteta mitään koristekuvia, yleensä ne vaan vastaa ja hämää, turha niitä on laittaa. Kuvia ainoastaan silloin, jos kysytte esimerkiksi niistä kuvista jotain. Jos on vaikka jonkinlainen kokeellinen testi, missä pyydetään vastaajaa tarkastelemaan sitä kuvaa ja sanomaan vaikka mitä tunteita se herättää. Tai ei kannata koristeeksi laittaa. Vastausaika on aika laajasti määritelty, se on aika huono. Ylipäätänsä jos vastausaika ilmoitetaan, niin ilmoittakaa se vähän ehkä alakanttiin. Harva siitä nyt suuttuu, jos se vie 5 minuuttia pidempään kuin mitä luvattiin, mutta sitten jos se vastaaminen on ilmoitettu jo valmiiksi, että tämä vie ainakin tunnin, niin kyllähän se nyt vähän sitten harmittaa ja sitten se jää varmaan vastaamatta aika monelta. Kirjoitusvirheet tietenkin pois. Vastaustilaa on tuossa aika vähän, nekin kannattaa miettiä, että siinä on sitten vastaustilaa reilusti ja väliä niissä kysymyksissä. Ja tuossa on esimerkki siitä, miten siinä on useampi väittämä. Useampi asia samassa väittämässä. Eli noi tulee aika helposti, niitä ei tule ajatelleeksikaan, kun niitä kysymyksiä muotoilee. Välttäkää sitten, että on samassa väittämässä usea eri asia. Ja tuolla on myös esimerkki tuollaista ohjailevasta kysymyksestä. Turha laittaa mitään tuollaisia ohjaustekstejä tuohon alkuun. No sitten tässä on hyvä kyselylomake, tai ainakin aika paljon parempi kuin se aikaisempi. Eli ilmavuutta noihin kysymyksiin. Vähän väliä niihin. Selkeät vastausohjeet alkuun. Voidaan erotella, tuossa on esimerkiksi laitettu tolleen, että kyselyssä on 2 osiota. 1 taustatiedot, 2 suhtautuminen talouteen ja uutisiin. Eli se on ihan hyvä, jos laittaa jonkun tuollaisen pienen ohjeen edes, että missä kerrotaan vaikka osioiden määrä. Että ensimmäisenä tämä asia, sitten toi asia. Koska sitten ne vastaajat vähän tietää, että okei, tämä on nyt se viimeinen asia. Tämän jälkeen mä oon saanut sen valmiiksi. Kysytään yhtä asiaa vain kerralla. Joo, kysymykset etenee loogisesti ja ryhmitelty kokonaisuuksiin liittyen tuohon just tuohon aiempaan, mitä mainitsin. Eli jos ne on jonkinlaisina loogisena kokonaisuuksina, niin se vastaaminenkin on paljon helpompaa, koska he voi miettiä, että no nyt he miettii näitä hänen taustatietoasiaan, sitten he miettii tätä heidän suhtautumista talouteen ja uutisiin. Eikä että sitä talouteen ja uutisiin sitten palataan 3. kohdassa ja 4. kohdassa uudestaan. Se on aina kaikki saman teeman asia, että kerralla niin se vastaaminen on paljon nopeampaa ja hauskempaa. Avovastauksissa on reippaasti tilaa, jos olisi live-kysely kyseessä, niin mahtuu vähän pidemmätkin vastaukset sinne. Ylipäätänsä kyselyn ei kannata olla liian pitkä, ja vastaukset silleen, että ne on mahdollisimman helppo syöttää. Tuossa on myös esimerkki siitä, miten on tarkennettu jotain väittämää. Eli jos puhutaan vaikka tuollaisista termeistä kuin säännöllisesti tai usein, niin jotenkin määritelkää, että mitä se säännöllisyys teidän kysymyksessä tarkoittaa. Koska säännöllinenkin on vähän sellainen asia, että se tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Jollekin säännöllinen uutisten seuraus voi olla sitä, että he Facebookia selaa kerran päivässä ja katsoo sieltä feedin. Ja jollekin säännöllisyys on sitä, että he lukee joka ikinen päivä aamulehden ja katsoo iltauutiset. Eli jotenkin määritelkää, mitä nämä käsitteet tarkoittaa. Toi on siis esimerkki siitä, että vastaamisen tulee olla yksiselitteistä. Jos kysytään vain, että luen uutisia säännöllisesti, niin voisi kaikki vastata, että kyllä mä luen, ja se tarkoittaa joka ikiselle vastaajalle vähän eri asiaa. No sitten päästiin kyselyistä saatekirjeeseen. Eli saatekirja on jotain, mikä lähetetään oikeastaan minkä tahansa tiedonkeruun ja aineistonkeruun yhteydessä vastaajille. Ja se on tällainen lyhyt, noin 1 sivun tai jonkun napakan sähköpostin mittainen info, jossa selitetään ainakin, että mitä tutkitaan. Eli tässä mun esimerkissä Se näkyy tossa. Tämä on siis vasta ikään kerätystä tutkimusaineistosta, TCM-tutkimusaineistosta, jota on analysoimassa tässä kesän ja syksyn aikana. Eli se näkyy tuossa. Miten tutkitaan? Mitkä on ne menetelmät? Vastainen kysely on tärkeää. Eli tämä on kyselytutkimus. Kuka tutkii? Eli puhutaan ainakin siitä, että kuka se tutkija on, se vastuullinen tutkija ja missä organisaatiossa työskentelee. Se näkyy tuolla ja tässä oli itse asiassa vielä toinen sivusto. Korjaan toinen sivu, jossa näkyy yhteystiedot, mutta tuossa näkyy myös se, että kuka tutkii, miksi tutkii. No se näkyy tuossa. Menetelmien laajamittaista käyttöönottoa ei ole vielä tutkittu. Siellä on pieni motivointi ainakin. Ja jos teette esimerkiksi aineiston keruuta kandissa, niin kannattaa korostaa sitä, että minkä takia tämä on teille tärkeää, koska kaikki varmaan tietää, että kanditutkimuksella ei nyt rikota mitään tai no ei rikota, mutta ei tehdä mitään merkittäviä välttämättä löydöksiä, vaan siinä se on tärkeää teille henkilökohtaisesti teidän uranne kannalta. Eli sitä ei tarvitse välttämättä korostaa sitä tieteellistä merkitystä, vaan voidaan korostaa jotain henkilökohtaista merkitystä sille tutkijalle itselleen. Myös esimerkiksi jonkinlainen osallistumis- tai arvontapalkkio, jos kyselyssä on, niin tämä on myös sitä motivointia, että miksi tutkitaan. Mutta tietenkin, jos annatte vaikka jonkun arvontamahdollisuuden, niin se ei nyt saa olla mikään uusi Tesla, vaan se pitää olla jotain, mikä ei liikaa houkuttele. Niin kuin se itse palkinto, vaan joku pieni kannustin vastata. Se on ihan ok. Ja lopuksi, että koska. Ja mulla se näkyy tuolla. Kyselyt ajoittuvat kevääseen 2024, siinä taisi lukea. Eli tämä on esimerkki siitä, minkälainen on saatekirja. Lyhyt napakka, kerrotaan oleelliset asiat. No sitten puhutaan vähän kadosta. Et kuten mä aikaisemmilla luennolla mainitsin, niin katoi jotain, mikä liittyy oikeastaan kaikkeen tiedonkeruun eri menetelmiin. Eli se tarkoittaa sitä, että monet otokseen osuneista vastaajista jätti kuitenkin vastaamatta. Tämä on siis ongelma esimerkiksi kyselyissä, joissa me lähetetään se suoraan vastaajille ja he vastaavat, mutta se voi olla myös ongelma jossain pidempikestoisissa hankkeissa, kuten vaikka seurantatutkimuksessa, jossa seurataan tutkittavia vuosiakin ja kysellään ja havainnoidaan, haastatellaan, niin siinä voi tapahtua vaikka joku elämänmuutos, että muuttaa toiselle paikkakunnalle tai jopa toiseen maahan. Tämä on myös sitä samaa ilmiötä, eli katoa. No, kato kannattaa ottaa huomioon jo tiedonkeruun vaiheessa, eli jos me halutaan vastaajia verkkokyselyyn vaikka 200 kappaletta, niin niitä kannattaa lähettää niitä kutsuja vastata kyselyyn ainakin se 400 kappaletta, jollei jopa enemmän. Eli aina otetaan otos sen mukaan, että oletetaan, että aika moni jättää vastaamatta. Koska siitä nyt ei ole yleensä haittaa, että me lähetetään niitä vähän ekstraakin. Jos kaikki vastaa, niin sitä me saadaan vaan ihan valtavan iso ja kattava aineisto, ja mikä sen hauskempaa. No toinen keino taistella katoa vastaan on lähettää näitä ihania muistutusviestejä. Eli jos olette esimerkiksi kurssipalautetta antanut, niin joskus tai jättänyt antamatta, niin joskus sieltä saattaa tulla niitä muistutusviestejä. Ja se riippuu vähän siitä tutkimusasetelmasta, että saadaanko niitä muistutusviestejä lähetettyä. Just niin kuin sanoin, niin jos me lähetetään Webropolin kautta kyselyt, niin sitä kautta saa lähetettyä ne muistutusviestitkin vaan niille, jotka on jättänyt vastaamatta. Mutta tässä kannattaa huomioida muutama seikka, kun näitä muistutusviestejä lähettelette. Eli tutkimushan perustuu eettisesti siihen, että tiedonkeruu ei saa olla osallistujille kuormittava ja että se kyselyihin ja mihin tahansa tiedonkeruuseen osallistuminen perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Eli niitä muistutuksia ei sinällään ole tarkoituksenmukaista lähettää joka päivä niin kauan aikaa, että me häiriköidään ne vastaajat vastaamaan, vaan jos vastaajat on sitä mieltä, että ne ei halua vastata, niin heille tämä oikeus tulee tarjota. Ja sen takia niitä muistutuksia ei siis lähetetä kaiken aikaa. Muistutukset on myös hyvä ajoittaa jotenkin järkevästi, eli esimerkiksi jos keräätte koulusta aineistoa, niin turha laittaa ehkä kevätjuhlan aikaan kysely ja sitten pommittaa kesän aikana niitä niillä muistutusviesteillä, tuskin kukaan niihin vastaa. Eli kyselyihin ja muistutuksiin liittyen miettikää, että mikä se ajoitus on. Etenkin kasvatustieteessähän tämä nyt on ihan, varsinkin jos tutkitaan siis ala- ja yläkouluja ja lukioita ja muita, niin tiedetään, että kesälomat on kesällä aika pitkät ja silloin tuskin kukaan niihin sitten vastailee. No yksi muistutusviesteihin liittyvä ongelma on myös tällainen pullonkaula-ongelma. Eli joskus me saatetaan lähettää kyselyt esimerkiksi työpaikan esihenkilölle ja tämä välittää sen kyselyn sitten eteenpäin. Tässä on ongelma se, että jos sitä esihenkilöä ei hirveästi kinostele, niin se ei myöskään sitten lähetä niitä kyselyitä eteenpäin henkilöstölleen. Eli pitää olla tietoisia siitä, onko tällainen joku pullonkaula, joku tulppa siellä niitä vastauksia ja vastausten lähettämistä ikään kuin estämässä. Eli mietitään, että kenelle me oikeasti ollaan niitä kyselyitä lähettämässä ja kuka on se kriittinen henkilö, jota meidän tulee motivoida, jotta se kysely ja tiedonkeruu onnistuu. No sitten kadon raportoinnista. Miten kato raportoidaan tutkimuksessa, niin se on vastausprosentteina. Eli prosenttiosuus siitä, kuinka moni on vastannut kyselyyn suhteessa, kuinka monta kyselyä me ollaan lähetetty tai kuinka monta linkkiä me ollaan lähetetty. Yleensä ottaen, jos me saadaan vaikka 50% vastaamaan, eli just tosiaan 200 lähetettiin ja saatiin 100 vastausta, niin se on 50% vastausprosentti. Ja mä sanoisin, että se on aika hyvä. Jos me saadaan 50% vastaamaan, niin se on jo se on hyvä. Jos saadaan yli 50%, niin se on jo tosi hyvä. Että minkälaisilla prosenteilla mä oon itse pelannut, niin on ollut silleen 50-20%. Riippuen vähän asiasta, jota ollaan tutkittu ja siitä, kenelle me ollaan esimerkiksi ne kyselyt lähetetty. Mutta tässä tosiaan se pullonkaula-ilmiö, että jos me ollaan lähetetty esihenkilöiden kautta kysely henkilöstölle, ja esihenkilöitä on vaikka 20, ja yhteensä henkilöstöä on 200, eli jokaisella on 10 henkilökuntaan kuuluvaa, ja sitten me saadaan henkilöstöltä 50 vastausta vaan. Niin tämä ei tarkoita sitä, että meillä on 150 laiskottelevaa työntekijää, jotka nyt ei ole vastannut kyselyyn, vaan se voi tarkoittaa vain sitä, että näistä esihenkilöistä moni on jättänyt kyselyn välittämättä eteenpäin. Tällähän ei siis sinällään ole väliä sen vastausprosentin kannalta. Se vastausprosentti on, mitä se on, mutta sillä voi olla sen kannalta väliä, että tiedätte vähän, että mistä tämä johtuu, tämä matala vastausprosentti. Ja tätähän tulee sitten pohtia vähän siellä raportoinnin loppuosiossa. Eli sitten kun ilmoitatte sen vastausprosentin, oliko se itse asiassa pallurannakin, joo, kadon raportointi, eli johtopäätösten jälkeen, kun puhutaan tutkimuksen heikkouksista, niin voidaan puhua siitä, että johtuuko se kato jostain systemaattisesta tekijästä. Esimerkiksi tällainen, että tietyt esihenkilöt jätti sen lähettämättä eteenpäin, koska jos siinä on jotain tällaista systemaattisuutta, niin sitten se voi muodostaa ongelman sille tulosten yleistettävyydelle, koska meidän se otos ei lopulta sitten vastannutkaan populaatiota. Eli esimerkiksi jos kaikki pienissä kunnissa asuvat johtajat jätti sen välittämättä eteenpäin, niin sitten meillä ei ole edustettuna pienet kunnat siinä meidän otoksessa lainkaan, eikä me voida myöskään yleistää tuloksia koskemaan koko perusjoukkoa. Nämä on sellaisia asioita siis, mitä pohditaan tutkimuksen johtopäätöksissä. Monesti kato voi ilmetä myös systemaattisesti silleen, että me kyselyihin vastaa ne, jotka niistä aiheista on kiinnostunut. Jos me kysellään vaikka liikuntatottumuksia, niin usein ne, jotka on kiinnostunut liikunnasta, niin ne vastaa todennäköisemmin. Ja jos me ollaan tutkimassa politiikkaa ja politiikasta kiinnostusta, niin ne, jotka on kiinnostunut politiikasta, niin vastaa niihin kyselyihin todennäköisemmin. Ja nämä on tietenkin asioita, jotka aiheuttaa sitä vinoumaa usein raportissa ja tutkimuksissa. Ja niistäkin tulee siis pohtia esimerkiksi tutkimusten heikkousten yhteydessä johtopäätösosiossa. No sitten saatiin vihdoin ja viimein kyselyt käytyä läpi ja siirrytään muihin tiedonkeruumenetelmiin, jotka käydään aika pintapuolisesti läpi. Ensimmäisenä meillä on kokeellinen tutkimus. Eli kokeellinen tutkimus siis perustuu johonkin koeasetelmaan. Tätä käytetään etenkin lääketieteen tutkimuksessa, mutta kasvatustieteessä esimerkiksi interventioiden yhteydessä, kun testataan, että miten vaikka joku sopetusmenetelmä tai tukikeino vaikuttaa, tai vaikuttaako se lainkaan. Eli miten koeasetelma tehdään, on, että meillä on koeryhmä, johon kuuluu vaikka 100 ihmistä, ja sitten meillä on kontrolliryhmä, johon kuuluu jälleen 100 ihmistä. Ja nämä on erilliset ryhmät, mutta ne on täysin vertailukelpoista keskenään. Eli molemmissa ryhmissä on samassa suhteessa vaikka miehiä, samassa suhteessa naisia, samassa suhteessa tukea tarvitsevia lapsia, mitä tahansa se nyt onkaan, mitä ollaan testaamassa. Ne on jotenkin vertailukelpoiset ja täysin satunnaisesti valitut. Koeryhmälle me annetaan sitä uutta menetelmää, jotain uutta. Ja tämä jatkaa, tämä kontrolliryhmä, ihan niin kuin mitään ei olisi tapahtunutkin. Ihan samalla tavalla kuin ennenkin. Laitetaan vaikka, että vanha. Ne jatkaa niin kuin samalla tavalla, niin kuin on tähänkin asti mennyt. sen jälkeen, kun tietty aika kuluu, tehdään testi. Oikeastihan me oltaisiin tehty jonkinlainen lähtötasomittaus jo aluksi, että ei ole mitään eroja niiden ryhmien välillä. Eli esimerkiksi jos ollaan testaamassa uutta opetusmenetelmää, niin katsotaan, että kummassakaan ryhmässä nyt ei ole niin kuin huippusuoriutujat ja toisessa ryhmässä jotenkin tosi huonosti menestyvät, vaan kummatkin ryhmät on aika samanlaiset. Tämän jälkeen, kun me ollaan tehty tämä toinen testi, me tarkastellaan, onko kummassakaan ryhmässä tapahtunut jonkinlaista muutosta. Onko kontrolli- tai koeryhmä muuttunut? Jos on muuttunut, mihin suuntaan? Onko esimerkiksi oppimistulokset parantunut vai heikentynyt? Eroako se muutoksen määrä jommassa kummassa ryhmässä niin kuin toisesta? Eli onko koeryhmässä kasvua tapahtunut enemmän kuin kontrolliryhmässä vai onko se kasvu tai lasku ihan päinvastainen? Seuraavaksi tarkastellaan, jos siis on, niin aina edetään seuraavaan vaiheeseen. Jos on, niin onko se muutos tilastollisesti merkitsevä, eli tässä yhteydessä puhutaan tilastollisesta merkitsevyydestä ja efektikoosta. Eli joskus voidaan havaita muutos, mutta se muutos on niin pieni, että se ei ole tilastollisesti merkitsevä. Näin tilastolliseen merkitsevyyteen palataan kyllä vielä myöhemmillä luennoilla. Ja efektikoko siis kuvaa sitä, että kuinka suuri se efekti on. Jos se muutos on, niin kuinka suuri se on. Tilastollinen merkitsevyys siis kertoo, että onko sillä tilastollisesti väliä. Ja viimeisenä, onko se muutos merkittävä. Eli se tarkoittaa taas sitä, että onko se käytännössä mitenkään järkevä löydös. Esimerkiksi jos se on uusi opetusmenetelmä, niin kuinka kalliiksi opetusmenetelmän käyttö tulee suhteessa siihen saatuun hyötyyn. Tai jos siinä on jotain lisenssejä, niin kuinka paljon se maksaa se lisenssin käyttö, kuinka pitkä se koulutus on. Kaikki nämä käytännön seikat tulee tuossa vitoskohdassa mukaan. Eli siinä ikään kuin yhdistetään oikean tosielämän realiteetit ja sitten näiden tilastollisten testien tarjoama tieto. No, seuraavana tiedonkeruun menetelmänä meillä on haastattelu. Ja haastattelun avallahan kerätään etenkin sitä laadullista aineistoa, mutta jonkinlaisella strukturoidulla eli ennakkoon tosi tarkasti määrityllä haastattelulla me voidaan kerätä myös määrällistä aineistoa. Eli me voidaan kysyä haastateltavalta vaikka jotain kyllä-ei-kysymyksiä tai antaa suoraan vastausvaihtoehtoja. Eli käytännössä silloin se on vain kysely, joka me täytetään sen vastaajan puolesta. Mutta näin me saadaan haastattelulla siis määrällistä dataa. Ja haastatteluthan voidaan tehdä joko yksilö, pari tai ryhmämuotoisena. Ne soveltuu vähän eri tilanteisiin. Ja todennäköisesti laadullisten tutkimusmenetelmien kurssilla opitte haastattelujen käytännöstä vähän enemmän. No, kuten mä mainitsin aiemmalla luennolla, niin haastattelut ja moni muukin laadullinen aineisto me voidaan myös muuttaa datakonversion kautta määrälliseksi. Eli voidaan esimerkiksi tarkastella, kuinka paljon vastauksia toistuu joku tietty teema tai tietty sana, tai kuinka iso prosenttiosuus jostain avohaastattelusta kuluu esimerkiksi jostain tietystä teemasta puhumiseen. Esimerkiksi jos me haastatellaan vastaajia heidän työhyvinvoinnistaan, niin voidaan tarkastella, että kuinka iso prosenttiosuus nyt ne puhuu jostain positiivisesta ja kuinka paljon jostain negatiivisesta. Tämähän ei ole välttämättä hirveän tarkkaa määrällistä dataa, mutta se on jotain, mitä me voidaan esimerkiksi käyttää kartoittavassa tai kuvailevassa tutkimuksessa. No, haastattelut tietenkin liittyy myös tähän menetelmätriangulaatioon, eli me voidaan myös käyttää sitä rikastamaan jonkinlaista määrällistä, vaikka kyselyaineistoa ja sen havaintoja. Eli jossain hankkeessa voidaan toteuttaa esimerkiksi jotain fokusryhmähaastatteluja, jossa me valitaan kyselyyn osallistuneista jonkinlainen edustava joukko yksilöitä tai vaikka ryhmiä muutamista kaupungeista, kunnista, isoista kouluista, pienistä kouluista. Ja sitten sen jälkeen käydä haastattelemassa heitä ja vähän tarkentaa näitä kyselyn teemoja. Pyrkii vähän niin kuin pääsemään syvällisemmin ymmärtämään jotain, mikä sitä kyselyistä on noussut esiin. Tämä voidaan tehdä myös toisinpäin, että voidaan ensin haastatella ja hahmottaa sitä kautta sitä ilmiötä, ja sen jälkeen sitten käyttää sitä tietoa meidän jonkun vaikka mittarin laadintaan. Eli nämä on kaikki tätä triangulaatiota, menetelmätriangulaatiota, eli monimenetelmällistä tutkimusta, ja siihen mennään sitten syventävässä kurssissa myös lisää, jos sinne jatkatte. No, haastatteluissa on myös haasteita. Tietenkin se vie aika paljon aikaa, ja se on usein myös kallis toteuttaa suhteessa kyselyyn. Nykyisinhän tehdään verkkohaastatteluja myös paljon jonkun Zoomin välityksellä tai tällaisen, ja ne on sitten vähän halvempia, kun ei tarvitse kustantaa kenellekään matkaa minnekään paikkakunnalle, mutta niissä on sitten tietenkin omat haasteensa myös. Myös osallistujien rekrytoiminen haastattelu voi olla vähän vaikeampaa kuin kyselyyn. Se vie vähän enemmän työaikaa monesti ja se voi olla vähän intiimimpää. Jotenkin voi tuntua, että tämä nyt ei ole ihan niin anonyymiä kuin kyselyyn vastaaminen. Ja sen lisäksi haastattelujen haasteena on, että siihen tutkija aina jollain tavoin mahdollisesti vaikuttaa siihen tutkimustilanteeseen. Haastatteluissa pienetkin kehonkielen eleet ja äänensävy ja painotuksen vaihtelut voi jonkin verran ohjata sitä vastaajan ajattelua. Eli varsinkin jos on joku avohaastattelu, niin tulee kiinnittää huomiota siihen, että me ei itse ohjata vastauksia suuntaan tai toiseen. No sitten meillä on havainnointitutkimus eli observointi. Jos me tehdään määrällistä tutkimusta, niin usein puhutaan jostain systemaattisesta, strukturoidusta havainnoinnista, jossa otetaan ylös jotain tietoa. Eli tästä voisi olla esimerkki, että havainnoidaan jotain lasten käytöstä välitunneilla. Eli otetaan jonnekin listaan ylös sitä, että kuinka paljon nytten joku oli kiipeilytelineellä ja kuinka pitkän aikaa tai kuinka moni oli pelaamassa jalkapalloa. Eli näin saadaan määrällistä dataa. No, tutkimusmenetelmänä havainnointi on aikaa vievä ja siinä on ongelmana se, että se vaatii aika paljon siltä tutkijalta. Se on aika altis niille virheille. Ja tätä voidaan korjata muutamalla eri tavalla. Yksi on se, että järjestetään jotain koulutusta näille, jotka menee havainnoimaan. Saattaa olla, että se on pitkällinenkin koulutus. Sen lisäksi voidaan käyttää useita eri havainnoitsijoita ja verrata sitten näiden havaintoja sen tutkimuksen tiedon analysoinnin vaiheessa. Ja kolmas on, että usein se, joka sen tiedon analysoi, ei ole se sama, joka sen tiedon on kerännyt. Tämäkin lisää sitä tutkimuksen luotettavuutta siitä näkökannasta, että se nyt ei ala mutuilemaan sitten siinä aineiston analysointivaiheessa, että olikohan se sittenkin näin vai olikohan se sittenkin noin, vaan että ne on eri henkilöt, jotka analysoi ja sitten joka havainnoi. No, havainnointi voi olla eri tasoista osallistumista, voi osallistua kokonaan tai osittain tai sitten voi olla puhasta havainnointia vaan. Tästäkin mä puhuin, että se on joko strukturoitua, mikä liittyy enemmän ehkä määrälliseen tutkimukseen, tai sitten vapaamuotoista. Tällä vapaamuotoinen havainnointi liittyy ehkä vähän enemmän laadulliseen tutkimukseen. Siitä opitte sitten kanssa lisää varmaan laadullisten menetelmien kurssilla. No sitten pikaisesti muitakin tiedonkeruun tapoja, joita on olemassa. Esimerkiksi joidenkin arkistojen tai kokoelmien hyödyntäminen tai sitten joidenkin kertomusten käyttö. Mutta nämä nyt on sellaisia, että nämä liittyvät ehkä enemmän tuohon laadulliseen tutkimukseen. Mutta liitinpähän ne nyt tähän kuitenkin. Joo, tästä tulikin vähän pitkällisempi luento, mutta kiva kun jatksoit loppuun asti. Paljon oli asiaa ja aika paljon tärkeää sellaista käytännön asiaa. Koitin nyt tuoda sitä käytännön näkökulmaa esimerkiksi noiden kyselyiden osalta tähän aika paljon mukaan. Sen takia tämä nyt vähän venähti. Mutta mitä tulisi muistaa, olisi ainakin se, että mistä osioista kyselyt koostuu, minkälaiset osat niissä yleensä on mukana. Totta kai voi olla ihan muunkinlaisia kyselyitä. Nämä, mitä mä puhuin, oli vähän ehkä enemmän sellaisia yleisiä esimerkkejä, minkälaisia on, minkälaisia eniten käytetään, mutta kyselyhän voi olla myös jonkinlainen ihan muunkin muotoinen. Mitä etuja ja haasteita kyselyyn liittyy? Eli koska kysely on hyvä, silloin kun se on hyvä, niin se on oikeasti tosi hyvä ja toimiva tiedonkeruutapa, mutta ihan aina ei se toimi. Millainen on hyvä kyselylomake ja myös millainen on huono? Miettikää aina, että olette itse vastaamassa, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja mitä muita tiedonkeruutapoja ylipäätänsä määrällisessä tutkimuksessa voidaan hyödyntää? Joten kiva, kun jaksoit tänne asti. Toivottavasti nautit tai siedit luentoa ja nähdään sitten seuraavalla luennolla. Moi moi!